Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Комисијата за историски прашања со Бугарија – тензична, комисијата со Грција – тивка. Правната држава никако да застане на здрави нозе. Дебарските невладини организации бараат нов начин на финансирање. Слушајте.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Работата на Комисијата за историски прашања со Бугарија погласно одекнува во јавноста отколку работата на сличната комисија со Грција, за чија работа во јавноста малку се слуша. Историчарот Драги Ѓорѓиев, ко-председател на Комисијата со Бугарија, оценува дека тоа е поради вмешувањето на политиката. Двете комисии произлегоа од договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија и од преспанскиот договор меѓу Македонија и Грција. Прилог на Фросина Димеска.
Преку договорите со двете земји, Грција и Бугарија, Македонија се обидува да ги подобри односите со соседите преку комисиите за историски образовни прашања, кои произлегуваат од двата одделни договори. Но прашањето што се поставува е дали комисиите со својата работа досега придонесоа за приближување или пак за одалечување на народите. Побрзно се чини дека работата на македонско-бугарската мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања. На неколку последни средби најчести беа несогласувањата за Гоце Делчев, а сега комисијата паузира со работа се до предвремените избори во земјава кои би требало да се одржат напролет. Односите ги вознемери ранковната позиција на официјална Софија со низабарања меѓу кои на пример пробена на учебниците по историја и географија, тоа во краток рок, тргање на спомен плочите на кои пишува бугарски фашистички окупатори и други. Неодамна и Бугарската академија за науки усвои став дека македонскиот јазик не постои, туку дека е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Историчарот Драги Ѓорѓиев, председател на македонскиот тим експерти во заедничката комисија за историски образовни прашања за Радио Слободна Европа, вели дека на првите неколку средби се постигнале резултати, но потоа се вмешала политиката во нивната работа, па дошло до тензии во наместо релаксирање на односите. Сепак, додава тој, најголемата придобивка е што историчари седнаа на маса и разговараат за прашања кои сериозно ги обременуваат односите меѓу двете држави и двата народи.
Таквиот чин, кој беше незамислив, да кажеме, пред 10-15 години, покажува дека оваа комисија може да има позитивно влијание врз односите меѓу двете држави. Само диалогот, колку и да е тежок, колку и да е напорен и тензичен и емоционален, може да придонесе да ги надминеме тие недоразбирања.
За разлика од турбуленциите во македонско-бугарската комисија за историски образовни прашања, работата на интердисциплинарната комисија на експерти за историски археолошки образовни прашања меѓу Скопје и Атина поминува без многу гласност во јавноста. Тие досега одржаа 4 средби, а шефот на македонскиот тим, амбасадорот Виктор Габер, вели дека лично е задоволен од досегашната работа.
Она што го направија деловите, македонската и грчката, во комисијата за валоризирање на учебниците по историја, географија, етика, социологија, што се однесува до македонската страна, односно до колегите кои што сите работевме, сметам дека позитивно влијаат на односите.
Инаку комисијата со Бугарија е формирана според договорот за добрососедство меѓу Софија и Скопје, кој го подпишаа премиерите Зоран Заев и Бојко Борисов летото 2017 година, а комисијата со Грција произлегува од договорот од Преспа, кој го подпиша Заев со тогашниот грчки колега Алексис Ципрас, една година подоцна, односно летото 2018 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Правната држава никако да застане на здрави нозе, оти реформите не се темелат на добри анализи, велат дел од аналитичарите. Но не се само реформите проблем. Проблем се и луѓето кои работат во правосудниот систем, оти не се прави ништо да бидат изложени и казнети судиите кои на некој начин ја злоупотребиле функцијата за лична корист. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Оделењето на правдата во земјава незадоволни се сита, од жртвите до осумничените и обвинетите, па и осудените за криминал. На адресата на судството пристигнуваат критики и од власти и од опозицијата, па и од председателот Стево Пандаровски. Меѓународната заедница со години укажува на проблемите кои никако да се решат во владењето на правото, како да нема начин кој ќе го исправи правниот систем на здрави нозе. Речи си три години по смена на власта и предизборните ветувања на премиерот Зоран Заев дека ќе го реши проблемот со така нареченото Сваровски судство. Големи промени во право раздавањето како и да нема. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски смета дека проблемот во реформите е недостигот на темелна анализа пред да се почне со какви било промени.
Требаше да се изврши едно целосно испитување, практично кои се слабостите во судството, па се на законодавен план да се овозможи евентуални промени во судството. Мислам оти многу по-касно е сфативе ние сериозността со која што треба да се моди во реформи во судството.
Професорката Мирјана Најчевска, која неодамна го напушти телото за судски реформи, вели дека најголемиот проблем во тоа што не е направена суштинска реформа е во тоа што земјава не се сваќа сериозно дека институциите се вредни колку што се вредни луѓето во нив.
Не се направи ништо да се удри по корупцијата на судството, да бидат изложени и казнете судиите кои што на овој или оној начин го злоупотребиле законот за личен бенефит.
Та смета дека изминативе две години најстрашното што се случи е губењето на време.
Значи, ненавременото делување, развлекувањето на делувањето, отсутството на пресекување на одредени работи кои што уште на почеток беа идентификувани како проблематични е она која што сега не доведува во мат позиција од која што не знам како ќе се извлечеме.
Недовербата во правосудниот систем ја зацементира и апсењето на специјалната обвинителка Катица Јанева во предметот рекет, во кој обвинета дека заедно со други луѓе изнудувале пари од бизнисменот Јордан Камчев, осомничен за перање пари во случајот Империја на СЈО, во замена за улеснување на притворските услови. Пред незиното приведување, политичарите цела година се надмудруваа како да не го продолжат нормалното функционирање на специјалното јавно обвинителство кој имаше задача да гони висок криминал кој произлегува од нелегално прислушуваните разговори објавени од премиерот Заев во 2015 година.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Невладините организации во Дебар бараат нов начин на финансирање од општината. Досега се финансирале проекти во зависност од нивното значење за општината, а сега бараат прво да се објави конкурс за проекти и финансирањето да се врши со примена на соодветна методологија. Од Дебар се јавува Кенан Мимидиновски.
Јавната дебата за усвојување на општинскиот буџет во Дебар се карактеризираше со барањето на граѓанските здруженија за распределба на средствата за здруженијата по институционален пат, односно со одредена методологија. Локалните власти имаат разбирање за ова барање, но велат дека досега финансирањето на проектите не се реализираше со методологија, истакнува Фуац Пахиу, советник во Советот на Општина Дебар и член на кабинетот на градоначалникот Секуран Дука.
Конкретно и во Дебар се превземени еве со новата расправа за новиот буџет за 2020 година што го имаме, покушаваме на овие начини да доделиме средства на невладиниот сектор, конкретно со нивни, да ги поддржиме нивните идеи, предлози, барање и активности што тие ќе ги одржават, ќе ги прават во наредната година.
Невладините здруженија во Обштината Дебар не се задоволни досега од начинот на финансирање од страна на Обштината на проектите на здруженијата и притоа нагласуват дека има потреба прво да се објавува конкурс, а исто така финансирањето да се реализира со одредена методологија.
Соработката е добра, но ние инсистираме соработка да се институционализира, значи да има институционален начин како да се поддржува невладините организации од страна на општините и средствата кои се наменети за трансфер до невладини, значи за поддршка до невладините, да бидат доделени преку конкурс и со точно утврдена методологија и невладините исто така да дадат отчетност.
Истакнува Шуиб Марко од Центарот за одржлив развој на заедницата во Дебар. Тој додава дека се намалува активноста на граѓанските здруженија во општината поради намалување на донациите што ги добиваа до сега.
Во ова време, значи, донаторите кои донира во Македонија бегат, значи, тоа сега е ситуација кога све се институционализира и донаторите кои дава адхок грантови, кои беа недолгорочни, ги нема веќе и сега организациите, невладините треба да аплицират во стратешки проекти што ги финансира Европската Унија, и за да доби една организација проект од Европската Унија треба да има многу капацитет.
За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со 18 изведби досега, Дневникот на лудиот, монодрама работена по текст на Николај Гоголј, во режија на Ѓорги Ризески и во изведба на младиот актер Бобан Алексовски, е хит представа за која во изминативе две години се бара карта повеќе. Представата плени со својата неверојатна енергија и комуникација со публиката. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Едно од најблагородните компоненти на оваа монодрама е актеровата блискост со публиката, која за време на представата станува релевантен дел од нејзиното дејствие. Минувајќи низ редовите во таа клаустрофобична просторија, која е лична карта на френетичниот акценти, Бобан Алексовски на еден екзистенцијалистичен начин ја споделува својата мака со сите нас, отворено барајќи наше мислење. Ова во своето видување на монодрамата Дневникот на лудиот, работена по текст на големиот Николај Гоголј, во на Ѓорѓе Ризески во изведба на младиот актер Бобан Алексовски, ке го забележи неговиот колега и наедно театарски критичар Саша Огненовски. Представата досега доживеа 18 изведби, од кои поголемиот број во рамките на проектот Нов културен бран и се закити со три значајни награди. На Меѓународниот театарски фестивал Лица без маски, Алексовски беше прогласен за најдобар актер, истата таа награда ја доби и на Интернационалниот фестивал на монодрама Бати во Тирана, соседна Албанија, каде пак Ризески беше овенчан со признанието за најдобар режисер. Говорејќи за ваквиот след на настаните, Алексовски знае да каже дека Дневникот на лудиот настанала во еден период кога Ризески и тој биле во еден меѓупростор во кој како невработени завршиле со некои дотогашни проекти и имале силна потреба да почнат нешто ново заедно. Трагајќи се нашле кај текстот на Гоголј, кој првично бил идеја за специјалистички испит на ЕСРА.
Немавме визија дека представата ќе тера до овде каде што е стигната на со голем или мал успех, тоа воопшто не ни е битно, нас не е битно како е прифатена кај публиката, тоа е тоа што не тера да имаме постојано изведби и да биде актуелна представа. Пред некој време, кога бевме на гостувањата, се договоривме дека нема никогаш да ја завршиме представата, би ја играли на 30 и на 40 и на 50. Идејата ни е да до крајот на мојот актерски живот да ја играм представата на некаков начин.
Вели актерот. Тој сепак не крие дека патот на Дневникот на лудиот да стигне до публиката и на фестивалите бил лесен. Напротив, пояснува дека првично монодрамата требало да се игра во драмски театар, додека на негово чело бил Роберт Велјановски, но дека потем морале да ја користат сцената на ЕСРА и полека си отвараат простор за себе. Конечно, по турнејата по Македонија неколкуте настапи на фестивалите. Последната и веројатно идните изведби ќе бидат во театар Сенки и облаци. Знаејќи дека за монодрама треба да имаш багаж, наталожено искуство и храброст или лудост да се зафатиш со еден таков нималку лесен чин, Бобан ќе рече дека не му било срам да му каже на својот професор дека ќе работи еден таков проект, дека дури се криел кога со Ѓорѓи започнале со пробите.
Ме плашија муабетите од страна, е, монодрама да направиш, треба да имаш изиграно 30 улоги на 30 години. И ден денес се случува да го слушнам во моја близина тоа да го каже некој што ја нема гледано представата, меѓутоа на некој начин јас бак го гледам како треба да го искусиш, не е толку тешко, едноставно е. Многу актери кои што ја гледаа представата ми кажаа дека многу интересна енергија виделе, а кај нас е малце лутна страна на публиката, со нив заедно е лут. Многу се поврзани и интерактивна е нашата представа.
Ке рече Алексовски?
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.